Da ni am droi at y llythyr, at yr Hebreaid ar gyfer y darlleniad ni. Y cyseg yr daearol a'r cyseg yr nefol, y nawfed benod, a darllan o'r adnod gyntaf hyd y bedwaredd adnod ar ddeg. Yn awr, yr oedd gan y cyfamod cyntaf hefyd ordyn hadau addoliad a chysegr. Ond mae cysegr daearol oedd. O blegyd, codwyd pabell, sef y gyntaf, ac ynddi hi yr oedd y canwyllbren a'r bwrdd a'r bara gosod. Gelwyr hon y gysegr. A'r tu ôl i'r ail len, yr oedd y babell a elwyr yn gysegr sancteiddiad, lle yr oedd allor air yr arogl darth ac arch y cyfamod wedi ei goreiro drosti i gyd. Yn honno, yr oedd llestr air yn dal y manna, a gwialen aron, a flagurodd unwaith, a llechau'r cyfamod, ac uwch ei ffen yr oedd ceriwbiaid y gogoniant yn cysgodi'r drigareddfa. Am yr hain, ni ellir manylu yn awr. Yn ôl y trefniadau hyn, y mae'r offeiriad yn mynd i mewn yn barhaus i'r babell gyntaf i gyflawni'r gwasanaethau, ond yr archoffeiriad yn unig sy'n mynd i'r ail. Unwaith y flwyddyn, ac nid yw yntau'n mynd heb waed i'w offrymu drosto'i hun a thros bechodau amfwriadol y bobl. Yn hyn, y mae'r ysbryd glân yn dangos nad oedd y ffordd i'r cysegr wedi hamlygu cyhyd ac roedd y tabernacl cyntaf yn sefyll. Y mae hyn oll yn arwyddlun ar gyfer yr amser presennol. Yn ôl y drefn hon, offrymu'r rhoddion ac aberthau na allant berffeithio'r addolwr yn ei gydwybod, oherwydd y maent yn ymwneud yn unig ar bwydydd a diodydd ac amrywiol olchiadau, ordyn hadau allanol sydd wedi gosod hyd amser y drefn newydd. Ond yn awr, daeth Crist, archoffeiriad y pethau da sydd wedi dod. Trwy dabernacl rhagorach a pherffeithiach, nid o waith llaw, hynny yw, nid o'r greadigaeth hon, ac nid a gwaed geifr a lloi, ond a'i waed ei hun, yr aeth ef i mewn un waith am byth i'r cysegr, a sicrhau prynedigaeth dragwyddol. O blegyd, os yw gwaed geifr a theirw a lludw aner, o'i deulu ar yr halogedig yn sancteiddio hyd at buredigaeth allanol, pa faint mwy y bydd gwaed Crist, yr hwn a'i offrymodd ei hun trwy'r ysbryd tragwyddol yn ddi-nam i Dduw, yn puro ein cydwybod ni, oddi wrth weithredoedd meirwon, i wasanaethu'r Dduw byw. Ac fe roddwn ddiolch i Dduw am ei air sanctaidd. Amen. Dewch i ni blygu pen a chydweddio. Ymdawelwn yn awr dar nefol ger dyfron di. Ymresenoldeb y Duw sydd yn llond pob lle ac ymresenol ym mhob man. I gadnabod dyfawredd a dogoniant, dy odi dywgrwydd a dy hyfrydwch. I dyfoliannu di fel creaduriaid sydd wedi'n creu gen i ti dy hun. Helpa ni drwy'r ysbryd glân i wneud hynny yn ystyrlon y prynhawn ma. Paid a gadael i meddyliau ni grwydro yma thraw, ond y bod ni yn ystod yr awr hon yn cadw i'n meddwl arna ti. Ac ar dy natur dragwyddol, ac ar y datgyddiad yn Iesu Grist sydd mor glir ac eglur, yn y dyddiau olaf hyn mi'r dair, llefarodd wrthym ni mewn mab. Ac wrth i ni edrych ar yr Iesu a dysgu am yr Iesu, da ni'n sylweddoli dy natur di dy hun, yn llawn gras a chariad, yn llawn addfwynder a charedigrwydd, yn llawn maddeiant a pharodrwydd i wasanaethu y dygriadigaeth di dy hun. Wrth glywed geiriau'r arglwydd Iesu, dyfod bod ni'n clywed geiriau di yn ynhannog ni i garu Duw ac i garu cyd-ddyn. I adlewyrchu yr hyn a welwn yr Iesu yn ein bywydau ni yn hunan. Ac roedd i hwn y bydd yr addoliad hwn yn ein trawsnewid ni yn raddol i fod ar dy lun a dy ddelw di dy hun. Fel y bod ni'n dod gam wrth gam yn debycach i'r arglwydd ei hun yn ymwneud â'n gilydd ac yn ymwneud â'n cyd yn nion. Ac wrth i ni daddoli di, da ni sylweddoli eto'r angen dirfawr sydd o fewn i ddynoliaeth yn y dyddiau hyn ac yn cyflwyno'n gweddiau o eiriol dadnefol. Fe gofion am yr hyn sydd yn digwydd yn Gaza, a'r gwrs daro gweidlyd rhwng Israel a Palestina. A sylweddoli fod pobl angen heddwch sydd yn torri'r ddadl, angen ysbryd sydd yn i harwain nhw i osod o'r neilltu y rhyfel garwch a'r casineb ma tuag at eraill sy'n sefyll llenwi calonau. Ti'r dad y heddwch i'r dwyrain canol. Datblygiadau ar wythnos dwytha hefo Yemen a bomio yn digwydd yn y fan honno oherwydd fod yr Hwthi taflu bomiau at longa masnachol. Da ni'n cofio am Ukraine sydd wedi diflannu o'r newyddion ac am yr ymladd sydd yn parhau yn y fan honno. Ac yn sylweddoli eto, er yn bod ni yn y fan yma yn byw mewn heddwch, fod na lot o wrthdaron yn byd ni. Llawer o blant bach a babanod a mamau yn cael eu lladd oherwydd agweddau treisgar arweinyddion gwleidyddol. A da ni'n gweddio dros arweinyddion gwleidyddol gwledydd Prydain a'u parodrwydd nhw i fynd i ryfel. Nid yma ym Mhrydain, nid yma yn Ewrop, ond mewn mannau eraill o'r byd, lle maen nhw mor barod i ddefnyddio arfau dinistriol, er mwyn cefnogi y brawd mawr yn America, er mwyn hyrwyddo i masnach a'i elw eu hunain drwy wneud a gwerthu arfau o'i ffatrioedd. Mae'r byd angen dy heddwch di, dad, heddiw. Angen y cymodi mawr wyt ti'n ei ddangos yn glir yn yr Iesu, sydd yn dileu casineb ac yn torri ar ddadlau a ffrio. Da ni'n cofio'n arbennig am yr hyn sydd yn digwydd yn Port Talbot ar hyn o bryd. A'r tebygolrwydd fod na 2,000 o swyddi yn mynd i ddiflannu mewn cyfnod byr. Ac y meddwl am yr canlyniadau o fewn i'r gymuned honno, lle bydd siopa'n cael, lle bydd cynhyrchwyr eraill yn colli contract mawr, ac y bydd ergyd enfawr i economi yn yr rhan honno o Gymru, os nad Cymru yn ei gyfanrwydd. Ac fe weddion dros y teuluoedd hynny sydd yn gwirioneddol boeni am ei dyfodol, am yr ansicrwydd mawr maen nhw'n ei wynebu. Gan ofyn dad y bydd atebion economaidd yn dod yn fuan gyda gwaith newydd neu waith ychwanegol yn ardal Port Talbot, fydd yn diogelu y gymuned sydd yno. Cofiwn dad am waith y gornel gynnes a'r gwaith gyda'r digartref yma yng Nghaerdydd. Dan ddiolch am y cyflar ydyn ni fel eglwys yn ei gael i ymestyn llaw dy gariad i tuag at yr rhai hynny sydd yn anghenis yn ein plith ni. Dan ni'n cofio am yr rhai hynny sydd yn byw unai mewn bedsit neu ar y strydoedd dros y gaeaf llwm hwn. Ac yn gofyn y byddwn ni yn gallu darparu ar eu cyfer nhw ac y bydd na adnoddau gan cyngor y ddinas yn cael ei neilltuo i'w gwasanaethu nhw. Fel bod rhai ohonyn nhw yn gallu sefydlogi. Mae yna gymaint o resymau pam bod pobl ar yn strydoedd ni. Tor, priodas, chwalfa, deuluol, cyflyrau iechyd meddwl, caethiwed i alcohol ac i gyffuria. Bod ysbytai sydd yn cynorthwyo'r hau a heriau meddwl yn cael ac nad oes na wasanaethau cymdeithasol ar gael yn ddigon buan i'w helpu. Gwna ni'n gyfryngau i dy ras, dad, sydd yn barod fel Cristnogion i helpu ac i gynorthwyo'r rhai hynny mewn angen. A fe gyflwynwn yn gilydd i ti ac fe gyflwynwn yn teuluodd, yn plant, yn brodyr a'n chwiorydd, yn rhieni, ac fe weddion yn arbennig dros y rhai hynny sydd yn sal. Rhai o'n plith ni'n derbyn triniaethau yn yr ysbyty, neu ar fi'n cychwyn ar driniaeth yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Yr henoed sydd yn gaeth i gartrefi a chartrefi gofal. Cliw yn gweddi drostyn nhw yn eu gwahanol sefyllfaen. Ac fe gofiwn hefyd am deuluoedd galar yn ystod y dyddiau hyn, sydd â bwlch amlwg iawn yn eu cartref ac yn eu bywydau. Gad iddyn nhw deimlo dy bresenoldeb di yn eu cynnal. Hyn awfynwn yn enw Iesu Grist ein hartlwyr. Amen. Weithiau dwi'n dod â draws pobl sydd yn dweud, dwi licio testament newydd, ond dwi ddim yn rhy hoff o'r hen testament na. Mae yna ormod o waed a gymladd a camdrin yn yr hen testament. A'r un mae pobl yn ei anghofio yn aml ydy, na cyfanwaith ydy'r Beibl o'r dechrau i'r diwedd. Er bod ni'n holltu fo'n ddwy gyfrol, yr hen testament neu'r hen gyfamod, testament newydd, y cyfamod newydd, maen nhw yn un cyfanwaith. Be sy'n ddiddorol am y Beibl ydy bod yna gymaint o lyfrau gwahanol, arddull, barddoniaeth, rhyddiaeth, cyfreithiau, llythyrau, biwgraffiadau. Ac eto mae o yn un cyfanwaith, yn un gyfrol sydd yn adrodd stori Duw yn ymwneud â'r byd a'r greadigaeth ac â'n unau fel dynoliaeth. A beth dwi'n mynd i wneud am ychydig funudau ydy enghreifftio un o'r llun yna arian sydd yn rhedeg trwy'r Hen Testament, y Testament Newydd, ac sydd yn parhau i redeg trwyddan ni fel eglwysi ac fel eglwys Grisnogol a Chrisnogion. A dwi am wneud hyn drwy dynnu'ch sylw chi at Arch y Cyfamod. Mae siŵr bod chi'n gyfarwydd â'r term Arch y Cyfamod. Yn Deuteronomium, dyma Duw yn gorchymyn fel hyn, yr adeg honno, dywedodd yr arglwydd wrthyf, na ddwy lechen fel y rhai cyntaf, a sir difynu ataf i'r mynydd. Gwna hefyd Arch Bren. Fe ysgrifennaf ar y llechau y geiriau oedd ar y llechau cyntaf a ddryllaist, yna gosod i hwy yn yr arch. Gwneithim arch o goed ac asia, a nafu dwy lechen fel y rhai cyntaf, a mynd i fyny i'r mynydd gyda'r llechau yn fynwylo. Duw yn y fan honno yn siarad hefo Moses ac yn deud, dwi eisiau ti wneud llechi newydd, dwy lechan, i ni ysgrifennu y gyfraith arnyn nhw. Ond mi wyt ti hefyd i wneud cist bach. Coffer, sario na chi'n deud yn y de. Dwi'n cofio Gwenda Spriggs yn deud coffer. Ac o'n i'n gwybod bu o'r coffrau ariannol. Ond o'n i ddim wedi cysylltu y gair coffrau hefo coffer. A dyma'n pwyntio tyn oedd yn y tŷ yn Plasterton Gardens. Hwn di coffer, lle oedd pobl yn rhoi arian yn nhw yn yr eglwys ac yn y blaen. Oedd chi'n rhoi eich dwy giniogwerth i mewn. Ac pam bod fi wedi dweud hynny? henaint sy'n ddaw i hynna, dwi'n mynd ar tantions. Coffer neu cist oedd arch y cyfamod i gadw pethau. Ac mi oedd Moses wedi cael y gorchymyn i wneud hwn. Ac fe wnaeth yr arch allan o goed sitim ac acasia. A mesur arch y cyfamod oedd 2 droedfedd, 9 modfedd, oedd yma'n fawr iawn, o uchder, yr un faint o led, a 4 troedfedd o ddyfnder. Mi oedd o wedi orchuddio hefo aer, mi oedd yna geuad o aer pur ar dop arch y cyfamod, ac yno mi oedd yna 2 geriwb hefo'i adenydd fel hyn, falle bod chi wedi gweld lluniau, yn cysgodi ceuad arch y cyfamod. Mi oedden nhw'n galw y ceuad weithiau'n trigareddfa, mae yna emynau'n does, ger bron y trigareddfa lan fe gan yr eog rai. Mae buddigoliaeth Calfari yn golchi pob rhyw fai. Y trigareddfa oedd y ceuad aer hefo'r 2 geriw oedd yn cael ei osod ar arch y cyfamod. Yma mi oedd gwaed yr aberth yn cael ei osod ac ar ceuad arch y cyfamod yn y tabernacl mi oedd y Shekinah'n ymddangos, sef arwydd o bresenoldeb Duw. Mi oedden nhw wedi adeiladu'r tabernacl oedd yn symudol. Ac yn y darlleniad o Hebreaid, mi oeddwn i'n sôn am y cysegr, ac yna cysegr sancteiddiolaf. Ac yn y cysegr sancteiddiolaf, oeddwn nhw'n gosod arch y cyfamod. A mi oedd rhain i gyd yn symudol, mi oedd na ddolenna bob ochr i arch y cyfamod, lle oeddwn chi'n gallu gosod, beth yw'r gair, llopannau. Fel darna o bren bob ochr, er mwyn gallu chario hi o'r naill wersyll i'r llall yn yr anialwch. A mi oedd na rhyw bresenoldeb goriwch naturiol yn perthyn i'r arch. Mae na hanes am y Philistiaid. Wel, pobl Palestina di'r Philistiaid wrth gwrs. Mae'r gwrthdaro'n dal i ddigwydd yn dydy. Y Philistiaid, ddaru nhw ddwy'n arch y cyfamod a mynd â hi a'i gosod yn heml y Duw Dagon. Ond yn ystod y nos, ro'n na ryw rym o arch y cyfamod wedi chwalu delwa y Duw Dagon. A mi gafodd y Philistiaid gymaint o ofn fel bod nhw wedi mynd ag arch y cyfamod yn ôl i'r Israeliaid, oherwydd bod na ryw rym yn perthyn iddi hi. Ond yn diddordeb ni heno, di nid arch y cyfamod ei hun, ond y 3 peth oedd wedi cael ei osod yn arch y cyfamod. Daru ni ddarllen amdanyn nhw yn Hebreaid, y 9fed bennod, a'r 3rd i'r 5fed adnod. Peth cyntaf yn yr arch oedd llechau'r gyfraith. Chi'n cofio Moses yn mynd i fynydd Seinai. Dyma fe'n dod i lawr. Ac oedd yr Israeliaid wedi adeiladu llo aer. A dyma Moses yn gwylltio a taflu'r llechi ar lawr. A dyma nhw yn chwalu yn gyrbibion. Dyma Duw yn dweud, gna lechi eraill, tyd fyny, rhaid ni wneud y gwaith unwaith eto. Mae nhw'n gwneud hynny, a dyma nhw'n gosod llechau'r gyfraith, y 10 gorchymyn, yn arch y cyfamod. Oherwydd o Duw yn gwneud cytundeb hefo'i bobl, mi fydda i'n Dduw i chi, ac mi fyddwch chi yn bobl i mi. A dwi'n gofyn i chi gadw at y gorchmynion yma, dwi wedi roi i chi. A dyma pam bod o'n arch. Dyma'r cyfamod lle de. Pan bod ti'n arch y cyfamod. Yr ail beth oedd yn arch y cyfamod oedd gwialen Aron, brawd Moses. Fo ddaeth yn offeiriad cenedl yr Iddewon, ac o'i deulu fo, Lefi, yr oedd yr offeiriad yn dod. Mae'r hanes yn ddigon diddorol, mae o'n niwmer i penod 17. Ffon aron, mae'n yma na ffon aron oedd o, ond doedd o ddim gymaint â hynny o flaen i amser. Niwmer 17, dywedodd yr arglwydd wrth Moses, llefarawll bobl Israel, a chymer wialen gan bob un o arweinwyr y tylwythau, deuddeg i gyd. Ysgrifenna enw pob dyn ar ei wialen, ond ar wialen Lefi, ysgrifenna enw Aron. Felly bydd gan bob un o arweinwyr y tylwythau wialen. Yna, yr wyt ti osod y gwiail ym mhabell y cyfarfod yn y tabernacl, o flaen y dystiolaeth lle byddaf yn cwrdd â thi, o flaen yr arch y cyfarfod. Felly llefarodd Moses wrth bobl Israel, a rhoddodd pob un o arweinwyr y tylwythau wialen iddo, rhyw ffon oedd yn y ddefnyddiodd rhain, deuddeg i gyd, ac roedd gwialen Aron ymhlith ei gwiail hwy. Yna gosododd Moses y gwiail ger bron yr arglwydd ym mhabell y dystiolaeth. Tranoeth, aeth Moses i mewn i babell y dystiolaeth, a gwelodd fod gwialen Aron, a oedd yn cynrychioli tŷ Lefi, wedi blaguro a blodeuo, a dwy'n almonau eiddfed. Ac oedd hwnna'n dystiolaeth bod teulu Aron, neu teulu tylwyth Lefi, i fod yn deulu offeiriadol. A'i gwaith nhw oedd cynnal crefydd a defodau crefyddol Israel drwy y canrifoedd. A dyma nhw'n gosod gwialen Aron, hefo dwy lech y gyfraith, yn arch y cyfamod. A'r trydydd peth, os rhywun yn gwybod, ar wahân i weinidogion ordeiniedig, be oedd y trydydd peth yn arch y cyfamod? Mewn llestr aur coedd pur, fe osodwyd manna oedd yn ymddangos yn yr anialwch. Yn y llestr aur yma, a osod o i mewn yn yr arch. A mae sôn am hyn yn Exodus 16. Dywedodd Moses, dyma wrth mynodd yr arglwydd, llanwer omer, mesur ydy hwnna, ohono, i'w gadw ar gyfer y cenedlaethau a ddaw, er mwyn iddynt weld y bara a roes i chwi i'w fwyta yn yr anialwch, pan ddygais chwi allan o wlad yr aeth. Dywedodd Moses wrth Aron, cymer grochan a'r hôn ddo omer lawn o'r manna a'i osod o flaen yr arglwydd, i'w gadw ar gyfer y cenedlaethau a ddaw. Gosododd Aron efo flaen y dystiolaeth i'w gadw, fel yr oedd yr arglwydd wedi gorchymyn i Moses, bu'r Israeliaid yn bwyta manna am 20 mlynedd, nes iddyn ddod i wlad gyfannedd ar gyrion gwlad Cana. Ac wrth weld y manna, wrth gwrs oedden nhw'n cofio fel oedd Duw wedi cynnal nhw yn yr anialwch, bod Duw wedi rhoi bwyd a diod iddyn nhw, i'w yfad ac i'w cynnal nhw fel cenedl wrth ymlwybro i gyfeiriad gwlad Canaan. A dyna'r tri pheth oedd yn arch y cyfamod. Dwy lechen y gyfraith, y deg o'r chymyn. Yr ail beth oedd gwialen, dwi'n tybio na rhyw fas o wialen fel bigail oedd i llun reit dal Aron. Mae'n rhaid bod ti'n reit fach i ffitio yn yr arch hefyd dwi. A'r trydydd peth oedd manna oedd yn yr anialwch. Rwan ta, da ni'n meddwl am linyn arian sy'n rhedeg o'r Hen Testament i mewn i'r Testament Newydd ac ata chi a fi. Sut da ni gwneud hynny yn y fan yma? Wel, rwan ta, pan da ni'n dod at Iesu Grist, pan ddaeth Iesu i'r ddaear, mi oedd cyfraith Duw yng nghalon yr arglwydd Iesu yn berffaith. Ac fe gadwodd yr arglwydd Iesu at y gyfraith honno, heb wyro, na baglu, na methu o gwbl. Felly mi oedd yr Iesu'n ymgyff y gorfforiad o gyfraith Duw ei hun. Dwi wedi deud droion, pan da ni'n edrych ar yr Iesu, da ni'n gweld sut mae pobl i fod. Sut da ni'n feddwl, sut da ni'n fyw, sut da ni'n ymddwyn, sut da ni'n ymateb. Da ni'n gweld hyn yn ymddygiad Iesu Grist ei hun. Oherwydd fod o wedi cadw at y deg o'r chymun yn berffaith. Ac fel yna, oedd Duw yn bwriadu ni fyw ynde. A da ni'n gwybod bod ni'n methu. Ond hwnna ydy'r cant allan o gant. Felly yn Iesu, mae pethau newid, ond mae'r gyfraith yn parhau. Pwy Alun Aron? Rwan ta, yr teulu Lefi, teulu Aron yn yr Hen Testament, oedd rwsyd yn cadw cysylltiad rhwng y bobl a Duw. Nhw oedd yn gyfrifol am y gwasanaethau, am y pregethu, am yr aberthu difrifol oedd yn digwydd ym Mhlith Cenedl Israel. Aberthu tair gwaith y dydd, bob dydd, dros bechoda. Aberthu anifeiliaid ar ddydd mawr y cymod, cannoedd ar gannoedd o anifeiliaid. Ac felly, Lefi, teulu Aron, oedd yn cadw'r cysylltiad. Ac yn yr arglwydd Iesu mae hyn wedi digwydd mewn ffordd arbennig. Oherwydd na'r Iesu ydy'r archoffeiriad mawr. A'i gwnaeth hi'n bosibl i ni fyw mewn perthynas hefo Duw i hun. O'n i'n sôn am hyn bora yma. Iesu, Iesu, rwy'n ti'n ddigon o ddyn o'r emynau ganwyd y bore yma. Rwy'n ti'n llawer mwyn ar byd. Mwy trysorau sy'n denw, na thrysorau'r Indiau gyd. A dyma trefn o aberthu yn dod i ben oherwydd fod Iesu yn aberth perffaith trosom ni. Unwaith am byth o'i ddigon i wisgo'r goron drain. Unwaith am byth o'i ddigon i ddioddef bicell fain. Un aberth mawr yn sylwedd yr holl gysgodau gyd. Un Iesu croeso-iliedig yn feddig trwy'r holl ddyn. Felly mae'r Iesu'n archoffeiriad terfynol fel petai. Ac yn ddoer, da ni'n dod i gysylltiad a Duw. Mae y llythyr at yr Ebreaid yn dweud, y mae pob offeiriad yn sefyll beunydd yn gweini, ac yn offrymu'r un aberth dro ar ôl tro, a berthau'n allwnt byth i leu pechodau. Ond am hwn, wedi ddoffrymu un aberth dros bechod am byth, eisteddodd ar ddeheulaw Duw, yn disgwyl bellach i doni osodi'r elynion yn droedfain cyw draed. Oherwydd ac un offrwm y mae wedi perffeithio am byth yr hau a sancteiddir. Felly mae Iesu yn fynegiant perffaith o'r gyfraith. Mae'r Iesu yn archoffeiriad tragwyddol. Ac yna y manna. Dach chi'n cofio beth wedodd Iesu amdano fo'i hun? Medda'r Iesu wrthynt, Ioan 6, my fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Y manna yn arch y cyfamod, yn atgoffa'r Israeliaid, mae Duw wedi'ch cynnal a'ch cadw a'ch nerthu chi. Yn yr un modd, mae Iesu yn fara'r bywyd, sydd yn cynnal ac yn cadw ac yn nerthu ni. A mi oedd yr Iesu'n dweud, ar ôl bwyta'r bara hwn, fyddwch chi byth angen bara arall. Nid sôn am y corfforol, am yr ysbrydol oedd yr arglwydd Iesu. A dyna y llun un arian rhwng yr Hen Testament ac Arch y Cyfamod a Iesu Grist. Ond diolch yn gorffan y fanna. Mae yna un peth arall ar ôl. Da ni'n dod at ni, da ni'n dod at Ebenezer, da ni'n dod at Grisnogion, bob oes a 2020 a Phedwar. Pan da ni'n credu'n Iesu Gris, mae Duw yn rhoi gyfraith yn ein calonna ni ac yn ein cydwybod ni. A da ni am gadw at gyfraith Duw, nid oherwydd gorfodaeth, Nid oherwydd bod ni'n ofni cosb, ond oherwydd bod ni'n caru Duw, ac am ddiolch iddo fo am ei gariad yn Iesu Grist. Ac oherwydd bod ni am wasanaethu Duw yn y bywyd ac yn y byd hwn. A mae hwn yn elfen hyfryd o'r grefydd grisnogol. Mae Paul yn sgwennu yn Rhufeiniaid, oherwydd yng Nghrist Iesu y mae cyfraith yr ysbryd sy'n rhoi bywyd wedi dyryddhau o afael cyfraith pechod a marwolaeth. Ac felly, fel Cristnogion, da ni am i gyfraith Duw gael ei gwireddu yn y bywyd. Dyma pan bod ni'n sefyll dros gyfiawnder. Dyma pan bod ni'n gwrthwynebu anghyfiawnder a chreulondeb a casineb a gwrthdaro a rhyfel a'r pethau sydd o'i len yn cymdeithas ni. Oherwydd mae cyfraith Duw yn ein calona ni. A pan da ni'n gweld anghyfiawnder, da ni'n adweithio i hynny. Oherwydd yn bod ni am i gyfraith Duw gael ei gweithredu o fewn i ddynoliaeth. Yn ail, trwy gredu'n Iesu, da ni gyd yn cael yn gwneud yn offeiriad. Nid rhai sy'n credu ond bob Cristion, da ni yn offeiriad nawr, sydd yn cyhoeddi y newyddion da, sydd yn byw y newyddion da, ac yn ei rhannu hi hefo pobl eraill. Yn un Peder, fe ysgrifennodd Peder, yr ydy chwithau hefyd fel meini bywiol yn cael eich adeiladu'n di ysbrydol i fod yn offeiriadau sanctaidd er mwyn offrymu a berthau ysbrydol cymeradwy gan Dduw. Da ni gyd yn offeiriad nawr. Yn rhan o deulu ac eglwys Duw. A'r rhan o'n gwaith yn ydy byw a chyhoeddi y newydd da. Ac yn olaf, fel Cristnogion, da ni yn derbyn bara'r bywyd. Sydd yn faeth a chynhaliaeth i'n anerth i ni gan Dduw o ddydd i ddydd. Fel oedd Iesu'n dweud, mae fi yw'r bara'r bywyd. Bwytaodd ei chynafiaid y manna yn yr anialwch ac eto buont farw. Ond dyma'r bara sy'n disgyn o'r nef. Er mwyn i rywun gael bwyta ohono a pheidio a marw. Mae fi yw'r bara bywiol hwn a ddisgynodd o'r nef. Caiff pwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn fyw am byth. A'r bara sydd gen i fi yw roi yw fy nghnawd. A'i roi awnaf dros fywyd y byd. A dyna lle mae'r llunin arian yn yr enghraifft yma. Ym mynd ôl i ddyddiau Moses a'r tabernacl ac arch y cyfamod. A'r tri pheth yn yr arch, sef dwy lechen y gyfraith, ffon, aron a y manna yn yr esgil air. Yna'r Iesu, da ni gweld y tri pheth. Da ni gweld y gyfraith y mywyd yr Iesu, yn gyforiog o gariad a heilioni a maddeiant. Da ni gweld yr Iesu fel archoffeiriad sydd yn dod ar aberth berffaith i ddynoliaeth dros bechoda. A da ni gweld yr Iesu fel bara'r bywyd. Ac yna chi a fi. Da chi a fi hefo cyfraith yr arglwydd yn y calona. Ac am i'r gyfraith honno gael ei gwireddu yn y byd ac yn y cymdeithas. A da chi a fi yn offeiriaid bellach yn enw'r arglwydd Iesu i rannu y newyddion da. A da chi a fi yn derbyn o fara'r bywyd sydd yn diwallu byth bythain. Er mwyn i enw. Amen.